што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Часам памыляюцца ў нас пры ўжыванні формаў дзеяслова. Кажуць, напрыклад, навошта вы гэта бярэце, куды вы ідзеце, калі вы прынясеце. У гэтых ілюстрацыях дзеяслова выкарыстоўваюцца ў значэнні цяперашняга і будучага часу. Таму патрэбная нам іншая форма з націскам на канцы слова. Бераце або берацё, ідзяце або ідзяцё, прынесяце ці прынесяцё. Правільныя дзеяслоўныя формы другой асобы множнага ліку выводзіла была з літаратурнай мовы савецкая рэформа 1933 году. І гэта пры тым, што «бярэце» і «нясеце» як формы другой асобы множнага ліку цяперашняга часу ўжываліся толькі ў шэрагу заходніх гаворак, скажам, пад Лідаю і Шчучынам, то бо на значна меншым абшары, чымся «бераце» і «берацё», «несяце» і «несяцё». Мяркуючы з усяго, выбар рэфарматараў у гэтым выпадку быў абумоўлены фактарам расійскай формы, бліжэйшай суаднесенасцю, скажам, расійскага «берёце» і беларускага «бярэце». У 1957-м, папраўляючы некаторыя памылкі той рэформы, мовазнаўцы ў савецкай Беларусі рэабілітавалі формы тыпу «ідзяце» і «дзяцё». Сёння абедзве формы і з канцавым «е», і з канцавым «ё» нарматыўныя. Можам сказаць і «маўчыце» і «маўчыцё», і «глядзіце» і «глядзіцё», і «дасце» і «дасцё». Пры гэтым, як у літаратурным маўленні, так і на пісьме пераважаюць формы з «е» на канцы. Часцей чуем «вы везяце», «несяце», «бежыце». Каб не памыліцца і ўжыць правільную форму другой асобы множнага ліку, можна арыентавацца на іншыя формы дзеяслова. Я нясу, мы нясём або нясем, ты нясеш, ён нясе, яны нясуць. Ува ўсіх названых формах націск на апошнім складзе. Значыць, там сама ён застанецца і ў форме другой асобы множнага ліку. Несяце, несяцё. Гаворым па-беларуску, што вы ясце або ясцё, што п'яце ці п'яцё, каго ведзяце або ведзяцё. Што глядзіце ці што глядзіцё?
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.